ja ihmisen ääni.
Se on Jippu täällä ja ihmisen ääni -ohjelmaa kuuntelet. Ihanaa, että syksy on jo matkassa. Olette mun kanssa tässä ja saadaan nauttia mitä ihanimmista vieraista ja aiheista. Pohdin paljon, että kenet haluaisin kohdata, josta olisi rakentava apu myös omassa elämässä kasvattajana ja äitinä. Mieleeni ei voinut tulla kukaan toinen ihminen kuin lastenpsykiatri Jari Sinkkonen. Tervetuloa.
Kiitoksia.
Sä oot myös terapeutti.
Joo, mä oon Turun yliopiston lastenpsykiatrian dosentti ja lasten ja nuorisopsykoterapeutti. Ja sitten mulla on tämmöinen menneisyys, että mä oon harrastanut ja opiskellut huilunsoittoa aika pitkälle.
Oletko tätä musiikkia hyödyntänyt muuten työssäsi? Oletko ikään kuin musiikkiterapia tai musiikin kautta lähestynyt vaikeissa tilanteissa?
Se on hyvä kysymys. Mulla on ollut sellainen aika lailla lapsuudessa murjottu musiikillisesti erittäin lahjakas nuori, varhaisnuori silloin. Ja siinä terapiatilassa on mun kitaristipoikani kaksi kitaraa. Ja hän saattoi aloittaa sen tunnin sillä tavalla, että hän otti sieltä kitaran ja improvisoi tai soitti jotain, mitä oli ollut soittotunnilla. Ja ei puhuttu pitkään aikaa yhtään mitään. Ja siitä se lähti sitten se juttu liikkeelle hänen kanssaan. Ja meille syntyi sitten tosi kiva kontakti siinä. Että sillä tavalla, mutta sellaista musiikkiterapiaa, jossa yhdessä kuunnellaan musiikkia ja keskustellaan sen herättämistä tunteista tai sellaisesta. Sellaista mä en ole tehnyt, mutta olen miettinyt paljon kyllä sitä, miten tällaisella yksilöllisellä soiton opetuksella, kun olen itsekin opettanut aika monta vuotta huilisteja, niin se on aika lähellä tällaista tukea antavaa, supportiivista psykoterapiaa. Eli siinä syntyy hyvin merkittävä ihmissuhde, jos on syntyäkseen. Ja sitten on myös niitä soito-opettajia, ihan niin kuin terapeuttejakin, joilla se tämä matching ei sitten toimi.
Niin siinä syntyy sellainen nähdyksi tuleminen vuorovaikutus. Ja musiikkihan on hirveän syvä. Mulla tulee muisto mieleen, jos ajatellaan mun psykiatrista taustaa, josta mä oon avoimesti puhunut. Eli mulla on kaikenlaisia diagnooseja ihan pienestä tytöstä asti annettu. Niin kuin sanoin tuossa ennen kuin aloiteltiin, että mun psykiatrinen ja psykologinen hoitojakso on alkanut 8-vuotiaana, mä oon nyt 37 ja se jatkuu edelleen, eli mä oon tälläkin hetkellä psykoterapiassa. Niin mä muistan ensimmäisen psykiatrisen hoitojakson Jorvin P5:llä, mä oon ollut silloin noin 14-vuotias, niin mulla oli varattu aina piano ja tämmöinen musiikkihetki, jossa sitten omalla tavallaan mielenterveyshoitaja oli paikan päällä ja kuunteli. Ja ikään kuin sen soiton kautta mä sitten sain. Ja muistan, että mä kirjoitin paljon runoja, taidetta. Jopa koulussa, kun mä olin erityisoppilas, eli oli niin kuin tarkkis. Niin meillä oli semmoinen 4 hengen pieni koululuokka ja meidän opettaja oli psykiatri myös. Niin hän oivalsi sen, että mä matikan tehtävistä ja siitä keskittymishäiriöstä niin selviän parhaiten, kun mä saan välillä kirjoittaa hänelle runoja. Ja mä kirjoitin välillä runoja ja se tulkitsi niitä. Ja mä koin siinä hetkessä, että mä tulin ikään kuin sen taiteen kautta nähdyksi. Mm-hmm. Varmaan sun työssä mä voisin kuvitella, että aika suuri osa on sitä, että se nuori tai lapsi haluaa tulla tietysti nähdyksi. Eikö niin?
Joo, se vaan niin kuin tietysti on kovin persoonallista jokaisen kohdalla.
Ehkä jotkut haluaa piiloutuakin.
Joku haluaa piiloutuakin. Mulla on joku kollega, joka sanoi, että hänellä on tosi, tosi pieni vastaanottohuone. Ja sitten hänellä on semmoinen lapsi, joka menee aina samaan verhon taakse samaan paikkaan. Ja terapeutin ihan hirveästi pitää häntä sieltä etsiä. Ja minnekähän se nyt meni. Ja sitten ilahtua valtavasti, kun toinen löytyy sieltä samasta paikasta, mistä 35 kertaa aikaisemminkin. Eli tämä lapsi haluaa tulla löydetyksi ihan näinkin konkreettisesti. Että mulla on nyt myös tämmöisiä nuoria aikuisia tällä hetkellä terapiassa. Ja se on sitten ihan toisenlaista, mutta musiikki saattaa olla tärkeä keskustelun sisältö nuoresta on tärkeää, että hänelle erittäin rakas asia on myös mulle rakas.
Niin, kyllä. Ja mä ajattelen silleen, että kaikkien runojen ja taiteen kautta, että jos mulla ei olisi sitä lahjaa annettu, niin kyllä mä ajattelen, että mä en enää tänä päivänä edes olisi elossa. Että kyllä mä oon niihin niin syvästi purkanut niitä elämän kipupisteitä. Ja ne on semmoisia niin kuin hoitavia asioita, että se on semmoinen mun tapa kommunikoida siitä mun ehkä syvimmästä ytimestä sitä, että ja jäsennellä sitä niin kuin rikkinäistä tunne-elämää ja mulla on semmoinen, että aina kun mä koen itteni eksyneeksi jotenkin ikään kuin, niin kuin, tai mulla on jonkinlainen kohtaus tai traumaattinen tila päällä, kun mä kirjoitan, niin mä oivallan hyvin nopeasti, että mistä on kysymys. Silloin kun mä ajattelin sua tänne vieraaksi, niin mä mietin kaikkia teemoja. Kiva, kun sivuttiin musiikkia ja taidetta myös, koska mulle oli, mä en tiennyt, että sulla on niin kuin tämmöinen myös niin kuin musiikillinen yhteys tai historia näinkin, että sä oot itse soittanut huilua ja mainitsit myös, että oot mun isän musiikkia ja siitä oot kirjoittanut. Mikä se kirja olikaan?
Se on semmoinen kuin Nerouden lähteillä, suurten säveltäjien hauras elämä, ja siinä mä yhdistän niin kuin lääkärin tietämystä. Siis musiikkihistoriaan, että siellä on hurjia tarinoita Beethovenin suolistosairauksista ja kuuroutumisesta ja Gioacchino Rossinin tippurista ynnä muusta. Et mehän emme tule ajatelleeksi, kun istumme oopperan katsomossa tai konserttisalissa, että millaista elämää nämä ihmiset on elänyt.
Nimenomaan. Mä muistan yhden psykiatrin, nimittäin sellainen kysymys, että mulle oli annettu hirveä määrä diagnoosia yhdessä vaiheessa, siis liuta. Siellä oli skitsoaffektiivista psykoosia, siellä oli epätyypillistä laihuushäiriöitä, maanisdepressiivisuus, ahdistuneisuushäiriö. Siis lista oli loputon ja lääkityksiä etsittiin, mietittiin, kokeiltiin, elämä oli ihan, ja sitten alkoholismi ja addiktiosairautta. Mitä kai dissosiatiivinen identiteettihäiriö, mitä kaikkea mahdollista yhdelle henkilölle, ja se liuta oli niin kuin ihan mahdoton. Ja mä menin sitten sellaiselle, mä en ikinä unohda, se oli tuolla Käpylässä semmoinen psykiatri, mutta mua niin harmittaa, kun mä muistan hänen nimensä. Hänellä oli siellä just semmoinen freudilainen vastaanotto, missä oli nahkainen sohva hän istui semmoisen kävelykepin kanssa ja olikohan sillä kuin hattu päässä vielä, että se oli niin kuin tehnyt oikein ison numeron ja tietysti hyllystä löytyi kaikki, se oli ennen kirjaston näköinen tila. Ja mä menin siihen sitten tää lappuni kanssa ja nyt mä oon näin kipeä ihminen. Ja selitin sille ja sit se vaan ruksasi ison ruksin siihen ja sanoi, kuule, sä oot taiteilija.
Aikamoinen niin. Kommentti. Siis mä oon tullut tässä iän myötä niin myös yhä skeptisemmiksi diagnostiikkaan nähden. Niitä pitää asettaa ja joskushan ne on ihan päivän selviäkin, kun riittävän hyvin tuntee asiakasta. Ja ne on lasten ja nuorten kohdalla niin kuin välttämättömiä, että saa Kelaa etuuksia, mikä on tietysti aika typerä peruste. Ei voi kirjoittaa lausuntoa, jos siinä ei ole diagnoosia.
Aivan.
Mutta että mä oon kääntänyt sitä asiaa sillä tavalla, että lapsen ja nuoren käyttäytyminen on hyvin usein selitettävissä sopeutumisena niihin olosuhteisiin, joissa hän on kasvanut, eikä häiriönä. Se on ikään kuin kiepsautetaan koko diagnostiikka nurin niskoin, eli se on niin kuin sen asianomaisen lapsen tai nuoren
tapa selviytyä
paras mahdollinen, johon hän pystyy.
Joo.
Ja silloinhan me näemme tämän lapsen sankarina ja taistelijana, eikä tämmöisenä ressukkana, joka pitää saattaa äkkiä hoidon piiriin ja antaa paljon hyvää lääkettä.
Niin, kyllä mä äitinä mietin tätä samaa. Muistan, kun päätin jossain vaiheessa, että näillä diagnooseilla, tällä rikkinäisyydellä ei musta tule äitiä. Ja eräs, hän ei ollut psykiatri, mutta hän sattui olemaan joku lääkäri, joka katteli jotain mun papereita ja oli erittäin huolissaan. Mä olin parikymppinen, erittäin huolissaan, että enhän mä vain koskaan rupea äidiksi.
Oi, oi.
Että ikään kuin antoi palautteen, että kyllä nyt varmaan sun papereilla kannattaa niin kuin ikään kuin se kortti jättää käyttämättä. Ja mä oon tällä hetkellä siis 7 vuotta Kroatian pojan Roomeon äiti. Ja nämä kaikki omat vammat ja nämä kaikki, niin mä oon kokenut valtavaa syyllisyyttä, että ne heijastelee. Ja mulla on semmoinen, mä kutsun poikaa semmoista villikkopojaksi, hyvin erikoinen persoona. Hyvä esimerkki hänen persoonastaan on se, että kun hän on kiertänyt mun kanssa koko elämänsä keikoilla. Hän muun muassa niin kun lähti seurakunnan leirille ja seurakunnan leirillä, kun hän oli niin... Ensimmäinen kysymys oli, äiti, onhan täällä sitten hotelli ja aamupala. Että hän, okay. Hän oli tottunut niin paljon nukkumaan hotelleissa ja hän lähti reissuun. Hän odotti, että varmasti on hotelli ja aamupala. Ja kerran konsertin päätteeksi hän kävelee yleisön läpi käsissään kahdet makkaraperunat ja huutaa sieltä, että äiti, mä ostin omilla rahoilla teille molemmille säästäjälle ja sulle makkaraperunat. Niin, eli jollain tavalla hän on hyvin ilmaisuvoimainen. Mutta että ehkä tästä päästään siihen aiheeseen, että mitä on olla kristitty äiti. Mähän niin kuin mitään muuta omalla tavallaan sanaa inhoon niin paljon kuin että on tämmöinen Facebook-ryhmä kuin kristityt äidit. Niin se on ihan rakkaudella kuulijat viimeinen ryhmä, johon mä haluaisin liittyä. Mitä sä ajattelet, mitä on tämmöiset sanat kuin kristitty isä, kristitty äiti?
Aika vaikea ottaa kantaa, kun ei tiedä mitä ajattelua nämä ihmiset edustaa, mikä heitä, miten he näkee sen, mikä heitä yhdistää. Heillä on kristillinen vakaumus ja sitten on äitejä tai isiä.
Voisiko siinä olla tämmöistä oikea oppista äityyttä ja isyyttä, mitä tavoitellaan?
No sitähän nykymaailmassa tunnutaan tavoittelevan hyvin paljon, että se on niin kuin joku tämmöinen suoritus ja että se äitinä oleminen on sellaista päättymätöntä suorittamista, jossa sitten se lopputulos on yksinomaan sen seurausta, kuinka valtavan paljon on ponnisteltu ja panostettu ja muuta, eikä yhtään geenejä eikä mitään muuta tällaista. Ja sehän on aivan kamala. Siis sitä tulee niin kuin, varmaankin kristillisissä piireissä, mutta sitä tulee urheilevien lasten ja soittavien lasten vanhempien, kun mä oon niin monenlaisissa kuvioissa ja kuulu näitä puheita, niin mikäpä sen ihanampaa kuin, että lapsi on musiikillisesti lahjakas ja soittaa jotain instrumenttia ja edistyy siinä hyvin, mutta aika äkkiä siinä on se riski, että sitä painetta tulee ihan liikaa sitten joko kotoa tai opettajilta tai molemmilta. Ja sen lapsen ei anneta niin kuin rauhassa kehittyä ja siinä on semmoinen, siis kysymys on siitä, että kenen musiikkia se lapsi soittaa, kenen harrastusta hän harrastaa ja ylipäänsä, että mitäs jos sen lapsen antaisi olla aika paljon rauhassa omissa oloissaan ja tämä on käyttänyt tämmöistä ilmaisua, kun että sen pitää pusikossa painaltaa toisten kaverien kanssa nenäräässä ilman, että kukaan vahtii tai kukaan komentaa tai valmentaa tai ylipäänsä ottaa yhtään kantaa sen lapsen touhuihin. Eli että tästä nyt on vaikka semmoinen kuin Donald Woods Winnicott, joka on paljon viisaita sanoja sanonut, niin puhunut tämmöisestä todellisen itsen löytämisestä ja saamisesta, joka ei tule siitä, että sä noudatat toisten antamia ohjeita ja käskyjä ja saat hyväksyntää silloin, kun sä toimit niiden mukaisesti ja saat sitten paheksuntaa ja jopa rangaistuksia, kun et toimi.
Ja pahimmillaan rakkautta ikään kuin onnistumisen kautta.
Nimenomaan.
Tässäkään ei voi olla tarttumatta omaan lapsuuteen, niin mä oon Mä oon semmoinen ikään kuin erityislapsi, johon suhtauduttiin koko ajan joko erityisen hankalana tai erityisen lahjakkaana. Ja mun äidillä oli tämmöinen agenda, että mä harrastin Suzuki-pianoa, viulua, klassista kitaraa, modernia tanssia, teatteria, bändikoulua, musiikkiluokkaa, kaikkea mahdollista, mitä voi vaan lapselle. Mä olin 12, kun oli vatsahaava. Eli mun äidillä oli tällainen haave, äitini tietää tämän kaiken, terveisiä äidille, niin se tähtilapsi. Lapsi, joka, hän saattoi soittaa kouluun, että jos se olisi saanut pääroolia jossakin. Ja tässä mä opin sellaisen tragedian, mä muistan, mä oon ollut parikymppinen vajaa, kun mä oon lukenut Alice Millerin Lahjakkaan lapsen tragediakirjaa ja jotenkin siitä havainnut jotain, niin mä muistan, kun mun koko itse asiassa kasvun ja aikuistumisen, mitä mä nyt tällä hetkellä, että mä käyn hyvin paljon niin kuin tällä hetkellä syvimpiä terapiassa niitä prosesseja, että mitä on olla aikuinen ja aikuistuja, niin on mun kohdalla ollut se, että mä oon saanut aina ihailua, mutta en rakkautta. Eli silloin, kun lapsi ikään kuin laitetaan suoriutumaan näistä tehtävistä, niin mä tiesin koko sen kaavan, jos mä suoriudun näistä esityksistä ja näistä ensi-illoista ja tästä määrästä työtä, mitä mulla oli jo lapsena, oli taiteilijana, niin mä oon jollain tavalla keskiössä, keskipiste, niin kuin väärällä tavalla. Mitä sä ajattelet tämän rakkauden ja ihailun mitä sä ajattelet siitä? Mikä on sitä rakkautta ja miten vanhemmat sortuu sit siihen omalla tavallaan oman lapsensa palvontaa väärällä tavalla?
Monta hyvää kysymystä. Siis se idealisointi, lapsen idealisointi, se on myrkkyä. Idealisoiminen tarkoittaa sitä, että sä nostat sen lapsen niin kuin jalustalle, mutta sillä tavalla, että se ei niin kuin, että lapsi ei koe sitä ihanana, vaan niin kuin rasittavana, koska hän tietää, että hän ei ole näin hyvä. Joo. Eli että silloin kun lapsella on selvästi laulaa nuotilleen tai muuta, on semmoista, niin sitten vanhemmat näkee hänessä Mozartin reinkarnaation no, suunnilleen,
niin, kyllä,
kun
kyllä.
Hän soittaa pilviä päin Aaron ykkösestä oikein tai jotain muuta tämmöistä, tai että kun hän on aika näppärä pallon käsittelijä 7-vuotiaana, niin sitten hänestä ollaan povaamassa ties mitä messiä. Se on taakka lapselle,
kyllä.
Koska hän tietää, että hän ei ole näin, että se on tämä valhetta, kaunista valhetta. Lapsi on eräällä tavalla vanhemman psyykkinen jatke.
Joo, kyllä.
Ja se on tämmöinen väärä itse sitten, hän ei ole sellainen kuin millaisena hänet nähdään. Ja kuitenkin on luvallista myös katsoa sitä lasta sillä tavalla vähän, miten sen sanoisi, äitellä hymyy kasvoillaan, kun se nukkuu, varsinkin silloin, että voi että se on ihana ja miten mä nyt sainkin tuommoisen ja että sä oot maailman suloisin kullan nuppu ja tämä kaikki on luvallista. Näin voi, ei lapsi ei siitä tule narsistiksi eikä mene pilalle, mutta se, että hänen sijoitetaan semmoista, mitä hänessä ei ole, niin se on kyllä hankala asia hänen oman kasvun ja kehityksen kannalta. Ja sitten hän rupeaa toteuttamaan toisten tavoitteita, toisten. Ja jos se on, siinä on semmoinen, että hän kelpaa vain silloin, kun
Suzuki menee läpi.
Niin silloin hän ei kyllä voi hyvin.
Ei.
Se rupeaa näkymään jossain.
Jeppu ja ihmisen ääni.
Kuuntelet ihmisen ääniohjelmaa ja vieraana meillä on täällä, sulla oli niin monta arvonimeä, että sopiiko, että puhuttelen vain Jari Sinkkonen.
No joo, sopii oikein mainiosti.
Arvonimistä puheen ollen, niin niitä on minullakin kaikenlaista, laulaja, lauluntekijä ja kirjailija ja itse asiassa ne on mun suurimpia vihollisia myös tietyllä tavalla. Ne on ikään kuin sitä identiteettiä, jonka varaan mä oon oman arvontuntoni laittanut. Eli mä muistan hyvin, kun mun ääni lähti, oli pitkä rundi ja ääni lähti kokonaan ja mä mietin, että mitä mä oon nyt. Mä en pysty laulamaan. Kaikki on viety. Tuntuu, että kaikki on viety. Nyt mä en enää saa sitä feedbackia, sitä rakkautta, niin kuin, kunnes Jumala jollain tavalla sanoi mulle, että sä olet paljon rakkaampi kuin sun äänesi niin hänelle. Ja tämä on se sanoma, mikä pitäisi vanhemmalta tulla lapselle mun mielestä. Eli sä osaat asioita, sä saat tehdä ihanaa, me kannustetaan sua, hienoa, että sä tykkäät laulaa, mutta me rakastetaan sua, kun sä olet epätäydellinen, kun sä olet heikko. Sen takia tuli tästä narsistisesta kasvatuksesta mieleen, että mähän oon itse näiden tutkimusten mukaan myös hyvin narsistinen. Musta on tehty nekin diagnoosit ja sainkohan mä 5-4 palloa vai 3 palloa. Mutta se, että mä lähdin psykoterapiaan hoitamaan nimenomaan narsismiani. Ja sen takia mä koin, että mut oli kasvatettu narsistisesti ihan lapsesta tämmöiseksi vanhempien lunastajaksi. Mm-hmm. Heidän avioliiton pelastajaksi. Koska isä oli uskoton ennen kuin mä synnyin. Ja sitten kun mut tehtiin, niin mun tosiaan kastevesikin haettiin tuolta Israelista, Jordanin virrasta. Okay. Joo. Ja millaiset elementit sairastuttaa ihmistä narsismiin?
Sekin on hirmu yksilöllistä. Meillähän jokaisella on oma narsismimme. Se voi olla tervettä. Se voi olla, ja se harvoin on ihan tervettä, että meillä on kaikenlaisia kuvitelmia. Ja sitten se, mikä on, miten sen sanoisi, liioteltua, tai että sitten on semmoinen enhän mie mitään, että olen ihan arvoton. Ja sekin on tietyllä tavalla narsismin, joka on siis itsetunnon synonyymi. Eli sulla voi olla semmoinen narsistinen ongelma, itsetunto-ongelma, että mä en ole yhtään mitään, mä oon pelkkä tyhjä kuori tai se voi olla peittää sitten jotain semmoisia ehkä suuruuskuvitelmia. Ja sitten semmoinen narsistinen häiriö taas on siis äärimuodossaan sen tapainen, että kuvittelee olevansa muiden yläpuolella ja käyttää toisia ihmisiä kylmästi hyväkseen ja haluaa olla jatkuvasti keskipiste. Ja
kauheeta, tämä kuulostaa niin multa, keskipiste. Keskipiste pakko meille. Siis mä en siedä yhtään esimerkiksi sitä, että jossain vaiheessa mä olen tämmöinen kateellinen yksilö.
No se kuuluu
narsismiin.
Semmoinen krooninen raateleva kateus.
Mä muistan, kun oli Emma Gaala tai joku gaala ja mä en ollutkaan saanut niitä. Voi että mä kävin niinku siellä jatkoilla kiukkaamassa, niinku, että perhana mä niinku saakeli voitan teet vielä. Ja sit mä tosiaan, että mä oon ihan kipeä, että mun on pakko niinku käsitellä tämä. Ja mä tunnustin niinku se itselleni sen. Siis jotenkin kateuttahan hävetään. Siis hävetään. Tätä piirrettä mulla ei ole, että mä oon kaikkien puolesta valmis rukoilemaan. Mä sanon suoraan sulle, rakas kuulijat, tutkippa tätä uudelleen. Tutkippa uudelleen, kun esimerkiksi seurakunta on hyvä paikka. Tuodaan vähän tätä perspektiiviä. Kun mennään seurakuntaan, kaikki pukeutuu vimosen päälle ja on laihdutuskuurit päällä ja kultakellomersut. Ja sitten jollain ei ole, niin kyllä nuo konferenssit on semmoisia kateuden pesäkkeitä, että jos lähdetään niin oikeasti rehellisesti sitä pohtimaan.
Kyllä, jos meistä itse kukin rapsuttaa vähän pintaa. Niin kyllähän sieltä näitä erittäin epäsuotavilta kuulostavia tunteita löytyy hyviä.
Niin.
Ja että sisaren lapset pärjää koulussa paremmin ja veljen lapsi harrastaa huipputasolla jotain jalkapalloa tai muuta ja se kirpaisee. Mutta sekin niinku tiettyyn mittaan saattaa olla ihan hyvä juttu. Et sitä rupeaa miettimään, niin kuin entinen esimieheni puhuu aina, kateus, veljeys ja eriarvoisuus, että ne on ihan hyviä moottoreita, että kyllä mäkin juukeli, että toi on opiskellut espanjan kieltä aikuisiällä ja mä oon aina ajatellut, että oispa ihana mennä Madridiin ja puhua siellä edes jonkun verran espanjaa. Ja sitten kun se kiusaa sen ystävän espanjan taito, niin sitten menee kansalaisopiston kurssille ja eipä aikaakaan, ehkä 5 vuotta, niin sitten jo ihan sujuvasti puhuu espanjaa.
Ja kateuteen mun mielestä paras lääke on niin kuin sama kuin kissa-allergiaa, että laittaa naaman siihen oikein siihen karvaan kiinni. Eli tietyllä tavalla menee tilanteisiin, jossa kokee sitä alemmuutta, kokee sitä häpeää, koska siis kateuden allahan on häpeä, tämä narsistinen häpeä. Siis se minut on niin kuin häpäisty. Mä muistan semmoisen kokemuksen, että kun joku lauloi ikään kuin paremmin tai onnistui, se oli multa pois, mut häpästiin. Mm-hmm. Mut häpästiin ikään kuin sisäisesti niin, että nyt on kaikille käynyt selväksi, että mä en ollut paras. Ja tämä tämmöinen paremmuuskompleksi ja semmoinen niinku tarve olla koko ajan ikään kuin ykkösenä, niin tänä päivänä mun niinku suurin harjoitus on se, että hopea ei ole häviö, vaikka on, niin yrittää niinku ikään kuin sen mua lohdutti nuo ajatukset, että ehkä mun vanhemmat on ollut hiukan väärässä siinä, että mä olisin kaikessa äärimmäisen lahjakas. Niin tuli niinku semmoinen helpotus, ihanaa, mun ei tarvii. Että nyt loppuu ja tämä prosessi on tällä hetkellä käynnissä ja jännäkin mielenkiintoista keskustella. Miten sä ajattelet uskonnollisissa piireissä nimenomaan narsistisesta vallankäytöstä, jos ajatellaan hengellistä työtä? Miten paljon siellä tapahtuu sitä? Mikä on sun kantas ajatus siihen?
Kun ihmisistä on kyse, niin näitä valtapelejähän on sitten ihan millä hyvänsä elämän alueella. Ja se koskee kyllä ihan varmasti niin kuin seurakuntia ja siellä vallitsevia asetelmia, että en sillä tavalla en ole ollut esimerkiksi työnohjaajana koskaan missään kirkollisissa kuvioissa tai seurakuntakuvioissa, eli sitä ei semmoista kokemusta ei ole, mutta siis toki näitä tilanteita on, jossa on ihmisten väliset suhteet täysin tulehtuneita ja valtavaa niin kuin myyrän työtä tehdä.
Mutta miten vaarallista, jos ajattelet niin, että puhutaan, että jos on jo muutenkin narsistinen persoona, nyt puhutaan siitä negatiivisesta tavasta, ikään kuin suuruuden grandioottinen, ja sitten siihen sotketaan vielä niin kuin hengelliset armolahjat, profetaaliset kyvyt, ja tällainen henkilö laitetaan johtamaan seurakuntiin. Kyllähän se on aika, kyllähän näitä surullisia tarinoita, aika kova kombo. Joo. Mitä yleisesti ajattelet ihan oikeasti siitä, että kun puhutaan, että jonkun ihmisen kautta juuri Jumala puhuu. Onko tämmöiset vaarallisia ajatuksia niin kuin psykologisesti? Eräs psykiatri sanoi mulle, kun mä menin kysymään kielillä puhumisesta, että onko mä tosiaan tullut lopulta hulluksi, että tämä ei lähde edes lääkityksellä nämä asiat, että mikä tässä on. Hän ei ota kantaa ikään kuin uskonnollisen alueen ongelmiin tai sen alueen diagnostiikkaa, vaan hän on psykiatri ja häntä kiinnostaa niin kuin ihan muut asiat. Erotteletko sä vahvasti tämmöiset uskonnolliset tapahtumat tai uskonnolliset ilmestyvät vai miten sä toimit?
Pyrin ehkä jollain tasolla mielessä funtsimaan, että onkohan tämä nyt ihan tervettä. Ja sitten kuitenkin mä tiedän tapauksia, jotka ei ole järjellä selitettävissä. Eli että silloin sitä jää miettimään, että mitähän tässä nyt oikein tapahtui. Ja en ole sillä tavalla, että mä sanoisin, vaikka edustan lääketiedettä, no psykiatriasta voi olla sitten monta mieltä, mitä se on, mutta että en ole jotenkin jyrkästi esimerkiksi semmoista vastaan, että selittämättömiä asioita ja ihmeitä ei voisi tapahtua.
Aivan.
Jeppu ja ihmisen ääni.
Kuuntelet ihmisen ääniohjelmaa. Vieraanamme on täällä Jari Sinkkonen ja ollaan tässä jo kaikenlaista käyty läpi. Mä oon kirjoittanut tänne, kun mä mietin erilaisia kasvatusmetodeita ja muistan mun lapsuuden kirkko Pihlajavedellä, semmoinen erämaakirkko. Ja siellä on tämmöinen jalkapuu, tai tiedätkö, mihin laitetaan, niin kun laitettiin ja häpeä, semmoiset portaat, minne mentiin seisomaan niin kun seurakunnan eteen. Miten sä ajattelet tämmöisistä vanhan ajan kasvatusmetodeista, niin kuin aina sanotaan, että voi kun me saataisiin kasvattaa lapsia, me nurkkaa häpeämään ja remmiä. Ja nämä on nyt tämmöinen uusi ilmiö, että ihmiset vähän on niin kuin katkeria, että nyt on tullut tämmöinen lössykkä kasvatus. Ja sitten on tämmöinen toinen puoli, joka on sitä mieltä, että karttakepillä näpeille ja nurkkaan seisomaan ja jalkapaalut jalkoihin. Mitä psykiatrina ja lasten kanssa työskennellessä, niin tämä tämmöinen vanhan liiton mekanismi, niin tarvitaanko nyt oikein kuripalautusta tähän yhteiskuntaan?
No, se kysymys on aina sisällöstä. Että kyllähän niin kuin tällaista rajattomuutta ja semmoista välinpitämättömyyttä, semmoista kyllä esiintyy, valitaan. Eli että lasten annetaan niin kuin aika lailla huseerata omissa kuvioissaan ja siellä sitten sattuu kaikkea tosi typerää. Eli mitä se sitten se rajan asettaminen, mä oon sen näin kun omat lapset on jo hyvinkin aikuisia, Kuopus täyttää 35 just tässä näinä lähiaikoina, niin mä oon muovaillut tämän nyt semmoiseen muotoon, että rajan asettaminen on yritys estää lasta joutumasta pulaan.
Mm.
Se tarkoittaa sitä, että kun Kersa sanoo, että mä haluan katsoa Miami, CSI Miami, niin se hänelle voi sanoa, että puluseni, että sä näet pahoja unia ja huominen päivä on pilalla, ei onnistu.
Mm.
Tai että kun muksu vetää täyskäriä naamaa ja se haluaa siihen vielä lisää karkia ja jätskiä ja muuta, niin sanot, että ei, sä kohta oksennat. Mm. Eli me estämme häntä joutumasta pulaan, koska hänelle tulee huono olo.
Mm.
Ja sitten me joudumme myös rajoittamaan pelaamista, tietokonepelejä ja monenlaisia asioita, ja me teemme sen, joudumme sietämään sen, että lapsi protestoi ja sanoo vaikka mitä. Sitä ei pidä myöskään sallia, että lapsi suoltaa ihan mitä tahansa puheita.
Joo.
Tämä on monille vanhemmille.
Se on vaikea.
Se on vaikeaa.
Joo.
Ja sitten semmoinen, mistä mulla on hyvin vähän mitään ohjeita, niitä on kaksi kasvattajille. Toinen niistä on, että älä anna lapsen lyödä itseäsi.
Hmm.
Ja se on lapselle hyvin kiusallista ja hankalaa ja kamalaa, jos hän aikuinen vaan yrittää kireesti hymyillä siitä, kun vaikka se olisi 3-vuotias tai 4-vuotias pienellä nyrkillä tulee muksimaan, niin sehän on aiheuttaa turvattomuutta lapselle. Että jos toi äiti tai isä myös sallii minun muksia itteensä, niin miten sitten, kun tulee tosi paikka ja kun mua oikein pelottaa tai joku on pahasti, niin onko siitä tuosta luuserista niin kuin mulle mitään hyötyä? Ja toinen ohje on se, että kun lukio ekaluokkalainen nuorisi pyytää päästä lukion ekaluokkalaisten risteilylle, niin älä päästä. Ne on aikamoisia.
Sukkosen ohjeet.
Aikamoisia.
Joo.
Paikkoja monen autenttisen todistajan lausunnon mukaan. Mutta sitten tämän rajan, esimerkiksi tämä, että jos se Kersa muksii, niin sit sä sanoit, että ei, sä et saa, ei saa lyödä. Ja sitten jos se jatkaa muksimista, niin otat ranteesta kiinni ja sanot, että ei.
Mm.
Ja se hyvin usein loppuu siihen.
Kyllä.
Ja silloin sun ei tarvii niin kuin tästä, siinä on jo tehty se raja. Tai että jos murrosikäinen suoltaa ihan mitä tahansa suusta äidille tai isälle, ihan siis mäkin tiedän vaikka mitä semmoinen murkku voi, niin siihen kohti sitten sanot, että tuo ei käy, lopeta. Ja jos, kun ei me sen 14-vuotiaan suuta voida teipata, niin sitten olen tämmöistä ilmaisua käyttänyt, että palvelutason dramaattinen laskeminen. Eli että sitten kun se nuori tarvii uudet merkkilenkkarit tai jotain muuta, niin ei tipu.
Joo. Tähän kuulostaa nyt mun korviin. Mä kuuntelen, kuulet täällä niin kuin silmät pyörien sillä tavalla. Mähän on ollut äitinen aivan surkea laittaa rajoja, ja meillä oli on eronnut, mutta silloin kun oltiin vielä, niin taas sitten poikani isä on ollut jämpti, huippu, nostan hattua. Ja mä kuulun näihin tällaisiin omalla tavallaan boheemeihin, niin kuin hörhökasvattaja, semmoinen, että no mennään nyt ja tehdään. Ja aina mä oon perunut kaikki, no niin et sä saa pelata, no me sitten. Ja voi että minkä hinnan mä oon maksanut, rakkaat kuulijat. Mä voin teille sanoa, että se oli niin mega moka, että nyt kun mun poika on se 7, on mun luona sitten vuorotellen isällään vuorotellen mulla, niin ne ajat, kun hän on mun kanssa, niin se on ollut yhtä taistelua. Sen takia, että mä oon alkanut jälkikäteen liian, niin kun yhtäkkiä äiti muuttaa linjansa. Mm-hmm. Ja kun äiti meni muuttamaan linjansa, niin meillä on ollut semmoinen 2 vuoden tappelu mun pojan kanssa. Että mä oon tosiaankin, hän on 7, mutta hän käyttäytyy kuin 16-vuotias. Kuule, siellä lentää tavaraa ja haukutaan ja mä oon joutunut niin tiukille ja se ärsytys, että se on ollut mun oma moka. Eli se on ollut niin kuin se, että mä kun sain lapsen, niin mä rakastin häntä niin paljon, että mua sattui ikään kuin rajoittaa. Mm-hmm. Ja mä en kestänyt sitä rajoittamista. Mä jotenkin ajattelin, että mä en halua tuottaa sille lapselle pettymyksiä. Mm-hmm. Ja se pettymys on nimenomaan se parantava, se hoitava, se hyvä asia. Hänen tämä narsismi ei kehity häiriintyneeksi silloin. Mm-hmm. Hän ei ole kaikki voipa, sen perheen dominantti, joka niin kuin säätelee ikään kuin tilanteita. Mutta mun pojalle nyt on kuitenkin käynyt mun kohdalla niin, että hän tottuu äitiin, jota vähän langoista vedellään ja mennään tonne. Ja ei se kuitenkaan. Mutta sitten se aiheutti sen surullisen tosiasian, että mä en ole kovin turvallinen hänen mielestään. Mm-hmm. Ja se, mitä sä mainitsit tuossa, niin sitten mä oon aina ajatellut, että miten isä on noin turvallinen ja äiti näin turvaton. No se johtuu juuri siitä, että Romeo sanoi yksi päivä näin, että äiti kun sä oot niin heikko.
Oi.
Niin, äiti kato, mä uskon iskää, koska se on vahva, mutta mä en usko sua, kun sä oot niin heikko. Ja sitten mä sanoin, ja nainen muutenkin äiti on paljon heikompi.
Oho.
Niin, eli kyllä kolahti. Mitä ajattelet, että sitten kun lähdetään korjaamaan kasvatusvirheitä, onko mulla vielä mahdollisuus?
Aika näyttää, mutta olet, sisareni, olet oikealla tiellä tässä.
Niin. Niin, mä ajattelen, että mä oon oikealla tiellä, mutta ehkä mä haluan tässä avoimesti tästä puhua, koska mä luulen, että aika moni niin kuin, mä oon semmoinen, että me ollaan kierretty maailmaa ja mä oon halunnut tarjota kaikkea ihanaa ja elämystä ja sit mä tajun yhtäkkiä, että mähän tarjoan epärealistista maailmankuvaa mun lapselle. Mikä on se kuva, mikä lapselle on hyväksi?
Mä kerron pienen anekdootin. 3 pikkutyttö oli leikkimässä pihalla, turvallisella pihalla ja siinä ilta hämärtyy pikkuhiljaa ja sieltä jo pari äitiä huutelee parvekkeelta. Nyt syömään sieltä Seija ja sitten ne tytöt siinä keskenään, ne on 8V tai jotain tämmöistä ja kyllä nyt äiti huusi syömään, kyllä mun on nyt lähettävä ja äiti on muuten kamalan vihainen ja sitten se toinen pani paremmaksi vielä, että meillä se vasta onkin ihan hirmusta. Ja 3. pienin piipittää sieltä jotain ihan hurjaa, miten kauheat seuraukset ja ihmiset tiesi, että hänen kotona ei ole mitään, minkäänlaisia rajoja. Siellä ei välillä ole ruokaa ja siellä on mahdoton hurlum, tämmöinen päihdeongelmainen perhe. Mutta tämä tyttö loi siinä niin kuin ikään kuin lujat vanhemmat itselleen, jotta hänellä ne vasta onkin semmoiset, jotka pitää hirmusta jöötä. Mutta se on suunnattoman liikuttava tarina. Eli se kasvatuksen perusdilemma on siinä, että sä annat kaikkesi, sä rakastat ihan mielettömästi sitä muksua ja sitten sä kestät sen, että se pettyy ja sanoo sulle, että sä oot tyhmä ja mä en rakasta sua ja ties
joo,
mitä.
Tuttuja kuttuja.
Niin että sä kestät sen ja sitten se lapsi on siitä salaa tyytyväinen. Se on hirveän tyytyväinen siitä, että se pisti stopiin. Ja sitten se saattaa tulla niin kuin kuopukseni joskus muinoin, kun oli vappuaatto. Hän oli 13 varmaankin silloin, niin hän halusi aivan ehdottomasti mennä Helsingin keskustaan ystävättären kanssa. Me sanottiin, että ei käy. Siellä on semmoinen meno ja siellä on kännikaloja ja muita, niistä ei tiedä mitä ne siellä keksii, että et lähe. Seuraavana vuonna tuli sama kysymys ja me sanottiin, että joo, okei, kun tuut 9 mennessä tai jotain tämmöistä tuut kotiin, niin hän tulee 8 ja sanoi, että yök. Ne oksenteli ja kuseskeli nurkkiin ja siellä oli rikkonaista lasia ja muuta. Eli ne sitten jälkikäteen sanoo, että se oli muuten tosi hyvä, kun et silloin laskenut. Tai et ne tajuaa sen sitten, mutta sillä hetkellä se on heille
tragedia.
Se on silloin tragedia ja kauhea huuto päälle. Ja sitten siihen pitää vastata, että mä ymmärrän, että sulla on paha mieli, mutta ei onnistu.
Nimenomaan.
Jeppu ja ihmisen ääni.
Kuuntelet ihmisen ääni -ohjelmaa. Vieraanamme on lastenpsykiatri Jari Sinkkonen. Ollaan käyty aika laajasti elämänkaarta tässä läpi ja nyt kuuntelen oikein silleen niin korvat höröllä kuin ollaan ja voi, kun itse olen oman kasvatukseni kanssa välillä niin solmussa. Tuosta tuli mieleen, että lapsi on ikään kuin tyytyväinen lopulta siitä, että rajat ovat asetettu. Eli olen turvassa, on se kokemus. Nyt olen turvassa. Sen takia mä muistan mun poika, joka on kova pelimies, nimenomaan tykkäisi näistä laitteista. Niin kun hän on mun luona viikonloput, niin mä tulin siihen tulokseen, että meillä ei pelata lainkaan. Eli se on niin lyhyt pätkä, ollaan yhdessä, tehdään jotain muuta. Milloin me käydään missäkin Lappikaupoissa ja sushilla ja jotain aktiviteetteja. Niin hän sanoi, äiti, on kyllä tosi kiva, kun on jotain muutakin kuin pelaamista.
No niin.
Eli lopulta, kun häneltä se konsoli raahattiin pois, hän oli niin kuin aluksi, ei, kaikki, mitä tässä. Ja sitten seuraavana viikonloppuna hän ilmaisee itsensä ikään kuin, että hei, tämä olikin kiva juttu nyt niin kuin. Mutta monestihan ihminen, äiti ja isä, ei laita rajoja oman mukavuutensa takia. Sen takia, että ei kestä itse niitä konflikteja kantaa ja sitten sitä, että se on raskasta kasvattaa, kun syntyy vastustus. Helpompihan se on löhötä siinä, antaa kännykkä lapselle. Se ei silloin vaivaa. Sähän pääset hirveän helpolla vanhemmuudessa esimerkiksi, jos sä et laseta rajoja periaatteessa. Se on helpompaa kuin se, että sä lähdet vastustamaan ja luomaan lapselle raameja, joiden sisään hänen tulee elää.
Sellainen saksalainen lastenpsykiatri kuin Mihail Winterhoff on kirjoittanut kirjan, joka oli Saksassa järkyttävä bestseller, siis 300 000 myytyä kappaletta tai jotain tämmöistä. Warum unsere Kinder Tyrannen werden, miksi lapsistamme tulee tyranneja. Ja yksi hänen teesi on semmoinen, että nykyajan vanhemmat tarvitsevat lastensa rakkautta. Vanhemmat tarvitsevat Joo. lastensa rakkautta ja sen takia heidän on niin vaikea sanoa, että ei käy.
Joo.
Koska silloin lapsi ei rakasta. Se ei rakasta mua, kun mä jouduin sanomaan sille, että nyt pitää lopettaa pelaaminen. Mm. Eli sen ei kestä sitä lapsen protestia. Mä oon myös käyttänyt tämmöistä kuin ikuisen sunnuntain illuusio, että perheissä saattaa hyvinkin olla, että meillä on aina kivaa, ihanaa yhdessä. Ei voi olla.
Ei
mikään kahden ihmisen välinen merkittävä suhde ei voi olla pelkkää sunnuntaita, pelkkää ihanuutta, vaan siellä tulee näitä. Et nimenomaan siis lapsi, niin kuin mä tiedän terapiatyöstä, että sitten kun lapsi rupeaa protestoimaan terapiassa mulle, niin mä tiedän, että me ollaan aika hyvällä pohjalla, että se uskaltaa.
Joo. On varmaan semmoinen kappalekin nimeltä, kun elämä on juhla. Samuli Putron kappale. Ja tulee mieleen tästä ikuisesta sunnuntaista, että jotenkin taiteilijan, jos palataan tähän, mistä lähdettiin, niin taiteilijahan luo tämmöisen epärealistisen maailmankuvan, jonka sisällä hän elää, koska hän ei kestä todellisuutta. Siis ei pelkästään näin negatiivisesti, mutta jos mä ajattelen itse omaa taidetta ja lapsuuttani, niin mä loin jo pienestä tytöstä asti sinne alkoholisti kotiin turvaksi, kun mulla ei ollut rajoja. Mä loin oman maailman, missä ne on ihan Liisa-ihmemaassa. Ja kun mä ensimmäiselle psykiatrille menin, silloin suljetulle osastolle psykoottisena, niin ylilääkäri Mervi Mattila ilmoitti mulle ja sanoi, että kyllä sä Jippu tai Merituuli olet täysin kuin Liisa ihme maassa, että sä jäät nyt tänne vähän lepäämään. Eli lapsi voi luoda niin kuin he loivat ikään kuin rajoittavat vanhemmat tässä tarinassa, mitä mainitsit. Eli silloin oli alkoholistikoti, missä ei ollut rajoja ja lapsi loi sinne lujat, turvalliset vanhemmat. Niin mä loin taas omalla tavallaan taiteen kautta semmoisen maailman, jossa mua rakastetaan, jossa unelmat toteutuvat ja elämä on juhla.
Se on ollut tietysti psyykkinen pakopaikka ja erittäin rakentava siinä mielessä. Sä sanoitkin tuossa aikaisemmin, että ilman sitä sä ehkä et olisi hengissä ollenkaan. Eli että se on ollut sinänsä erittäin luova ratkaisu sille ahdingolle ja semmoinen väylä pois.
Kyllä, näin se on. Kiitos Jari Sinkkonen siitä, että tulit. Mun mielestä me saatiin jotain kaiverrettua kuoren alta. Tänään kuullaan myös sun toivoma laulu. Kiitos rakkaat kuulijat. Ollaan rohkeita rajoissa, rakkautta ja rajoja, näinhän se menee.
Jeppu ja ihmisen ääni.
Kerro siellä ei ole kuolemaa. Jeesus asustaa. Kerro sillä Jeesus asustaa.
Lähetä palautetta ohjelmasta osoitteeseen ihmisenaani@radiodei.fi.
Jippu ja ihmisen ääni -ohjelman tarjosi Nordicon Oy.
Radio Day.